Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Dobijanje datuma za pristupanje Evropskoj uniji prioritet Srbije, izjavio Tomislav Nikolić. Barroso preporučio Lukšiću da Crna Gora nastavi da ispunjava svoje obaveze. Vujanović ponovo kod pape, stupio na snagu temeljni ugovor Vatikana i Crne Gore. Uhapšeni Ostoja Stanišić i Marko Milošević koji se terete za zločine u Srebrenici. Norveško tužilaštvo traži da masovni ubica Breivik bude smešten u psihijatrijsku kliniku. Ministri financija Evropske unije u Luksemburgu o pomoći za Grčku, Španiju i Kipar. U tematskom delu možete čuti. Povodom poseti izaslanika Evropske unije Kupera Kosovu, zvanični Beograd odbija da sarađuje sa juče imenovanom šeficom kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici. Nova vladajuća koalicija u Federaciji Bosne i Hercegovine traži ostavke predsjednika i potpredsjednika. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Vijesti Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas u Rio de Janeiro sa visokim predstavnicima Mađarske, Turske i Maroka, imao je neformalne sastanke i sa ministrima vanjskih poslova Brazila i Bugarske. Na svim sastancima istakao je da je dobijanje datuma za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih ciljeva Srbije. Ambasador Njemačke u Srbiji Wolfram Maas izjavio je da su svi uslovi za dobijanje datuma za početak pregovora Srbije poznati, dodajući da je Kosovo značajno pitanje.
Postoje tri stvari. Prva je da svi sporazumi koji su postignuti treba da budu primijenjeni. Sporazumi koji se ne primjenjuju su bezvredni. Drugo, trebalo bi zaključiti pitanja koja su na dnevnom redu dijaloga, poput telekomunikacije i energetike. Treća stvar je da postoje kredibilni i verodostojni koraci ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova. Mi smo uvek jasni, ne tražimo priznavanje nezavisnosti.
Ambasador Njemačke u Srbiji Wolfram Maas. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović ocijenio je da će tek za nedjelju do 10 dana biti jasna situacija o tome ko će formirati novu vladu Srbije.
Ne znam što je daleko, što je blizu. Prema nekim očekivanjima trebalo bi već naredne nedelje da imamo jasnu situaciju. Tako da ne očekujem da se to potegne u nedogled. Mislim da će se ubrzati procesi, nadam se za do nedelju dana, 10 dana. Da će u to pogledu sve biti jasno. Imamo dve varijante, pa vidjet ćemo koja će pobediti.
Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, pozvao je ponovo Socijalističku partiju Srbije na razgovor i ocijenio da bi za Srbiju bila najbolja vlada koju bi formirali naprednjaci. Crna Gora treba istom dinamikom da nastavi sa ispunjavanjem obaveza, ocijenili su u Rio de Janeiro crnogorski premijer Igor Lukšić i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Njemačka će se glasati za početak pristupnih pregovora Crne Gore sa Europskom unijom, saopštio je danas predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić nakon susreta sa predsjednikom Bundestaga Norbertom Lammertom u Berlinu. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović i državni sekretar Vatikana kardinal Tercio Bertone razmijenili su danas ratifikacione dokumente temeljnog ugovora između Crne Gore i Vatikana, čime je taj dokument stupio na snagu. Temeljnim ugovorom između Crne Gore i Vatikana reguliše se pravni status katoličke crkve u Crnoj Gori. Po nalogu tužitelja posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA su na području Zvornika uhapsili dvije osobe osumnjičene za genocid. Uhapšeni su Ostoja Stanišić i Marko Milošević. Uporedo s navedenim hapšenjima pod nadzorom tužiteljstva izvršen je pretres prostorija na 4 lokacije, 2 u selu Petkovci i 2 u Zvorniku. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Navedeni osumnjičeni su pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičeni su da su Stanišić kao nekadašnji zapovjednik, a Milošević kao nekadašnji zamjenik zapovjednika 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske počinili kazneno djelo genocida iz članka 171 KZ BiH. Oni su osumnjičeni za zločin počinjen na lokalitetu sela Petkovci na obližnjoj brani Đulići u općini Zvornik, gdje je u mjesecu srpnju 95. godine strijeljano oko 1000 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice. Ovi osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati postupajućem tužitelju koji će ih ispitati i nakon toga odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine oslobodio je Ranka Trivunovića optužbi za zločin protiv ratnih zarobljenika počinjen na području Glamuča, te mu ukinuo primotvor. On je oslobođen optužbe da je 11. aprila 1992. godine u selu Dvorac u opštini Glamoč kao pripadnik Vojske Republike Srpske ubio ranjenog Nikolu Aničića, tadašnjeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije danas prihvatio inicijativu kluba poslanika Saveza za bolju budućnost da se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o sukobu interesa.
Inicijativa zastupnika stranke Demokratske akcije Šemsudina Mehmedovića da se u dnevni red uvrsti razmatranje smanjenja plate i ukidanje drugih naknada zastupnicima u parlamentarnoj skupštini nije prošla jer nije imala podršku zastupnika iz Republike Srpske. Najviše pažnje novinara izazvao je zahtjev zastupnika Saveza za bolju budućnost da se u hitnu parlamentarnu proceduru uvrste izmjene i dopune zakona o sukobu interesa. Zastupnički dom odbio je inicijativu da se izmjene ovog zakona razmatraju po hitnom, ali i po skraćenom postupku. Prije glasanja na ovu inicijativu reagovala je tek stranka Demokratske akcije, zastupnik ove partije Šefik Džafirović.
Ne treba biti posebno informiran pa vidjeti da je do ove inicijative došlo nakon posljednjih razgovora oko uspostave nove parlamentarne većine.
No u Savezu za bolju budućnost tvrde da pozadina njihovog prijedloga nije to da se lideru stranke Fahrudinu Radončiću omogući obavljanje javne funkcije. Mirsa Đugum kaže da nije riječ samo o pojedincu, već da je ovaj zakon diskriminatorski prema uspješnim ljudima.
Apsolutno nije u pitanju gospodin Radončić, ali u pitanju svaki kvalitetan čovjek koji bi iz privatnog sektora dao svoj doprinos u poboljšanju, da li je to privrede i bilo kojeg drugog sektora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financija eurozone razgovaraju na današnjem sastanku u Luksemburgu o fondu pomoći za Grčku, Španiju i Kipar. Očekuje se da će Atina zatražiti ublažavanje uslova za dobijanje prijeko potrebnog spasilačkog paketa. Koalicioni partneri novoformirane grčke vlade, partije PASOK i DIMAR, objavili su imena ministara u novoj vladi kojom će predsjedavati novoizabrani premijer Antonis Samaris. Novi članovi grčke vlade večeras će položiti zakletvu. Norveško tužiteljstvo je zatražilo da Andreas Behring Breivik bude smješten na psihijatrijsku ustanovu, ocijenivši da je on psihotičan i prema tome krivično neodgovoran da je ubio 77 osoba prošle godine u Norveškoj. Tužilac Inga Beyer.
Iako je ovaj slučaj jedan od najgorih ikada viđenih u novije vrijeme, tužilaštvo je jasno naglasilo od početka istrage do danas da će ovaj slučaj biti tretiran kao bilo koji drugi.
Andre Strafosaki. Ako norveške sudije zaključe da masovni ubica Breivik nije neuračunljiv, on bi bio osuđen na 21 godinu zatvora, kazna bi mogla da bude produžavana beskrajno sve dok se to bude smatralo potrebnim. Sirijska vojska nastavila je danas bombardovanje gradova Homs i Al-Kuseir, tokom kojeg je poginulo najmanje 38 osoba, saopštile su nevladine organizacije. Prema najnovijim podacima Sirijske observatorije za zaštitu ljudskih prava od marta prošle godine, u Siriji je ubijeno 15.000 ljudi. Na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, sirijski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov uputio je nekoliko poruka o Siriji.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad neće otići. Jednom to morate shvatiti. Što god vi mislili o posljednjim izborima, najmanje polovina sirijske populacije glasala je za njega, njegovu partiju i njegovu politiku. Mi ne držimo stranu predsjedniku Asadu. Naša pozicija je da će o njegovoj sudbini biti odlučeno u okviru dijaloga svih u Siriji.
Lavrov je potom rekao da je teretni brod koji je ranije ove sedmice promijenio kurs i vraća se ka Rusiji nosio 3 popravljena helikoptera za Siriju.
Taj brod prevozio je sistem vazdušne odbrane koji, kao što smo rekli ranije, može biti korišćen samo kao odgovor na spoljnu agresiju i nikada protiv mirnih demonstranata. I da, nosio je 3 remontovana helikoptera.
Arapska liga zatražila od Rusije da prestane da sirijski režim snabdjeva oružjem. Istovremeno su zatražili reviziju mandata za Siriju Kofi Anana kako bi međunarodna zajednica bila sigurna da će zaraćene strane početi da sprovode mirovni plan. Jedan avion sirijske vojske sletio je danas u vazduhoplovnu bazu na sjeveru Jordana, pilot je dezertirao, saopštile su jordanske vlasti. Iranska mornarica najavila je gradnju novih ratnih brodova i pojačano prisustvo u međunarodnim vodama u vrijeme rastućih napetosti na Bliskom istoku zbog iranskog nuklearnog programa. Sa druge strane, američka državna sekretarka Hillary Clinton u intervju za američku PBS televiziju je poručila Iranu.
Everybody needs to know
Svi treba da znaju, naročito Iranci, da smo ozbiljni u tome da nećemo dozvoliti da imaju nuklearno oružje. Ne radi se tu o Iranu i iranskim namjerama, međutim i to se procjenjuje. Riječ je o trci u naoružanju u regiji koja se pokušava uspostaviti sa tako nesagledivim posljedicama. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari imenovano je Makdoma Shahabuddina za novog premijera nakon što je Vrhovni sud Pakistana saopštio da dosadašnji premijer Yusuf Reza Gilani tu dužnost više ne može da obavlja jer je u aprilu osuđen za zavjeru. U međuvremenu je sud u Islamabadu izdao nalog za hapšenje novog mandatara zbog zloupotrebe položaja dok je bio ministar zdravlja. A vladajuća Pakistanska narodna partija nominovala je još jednog kandidata za premijera, bivšeg ministra informacija Kamara Zamara Kaira. Najmanje 6 osoba poginulo je kada je avion indonežanske vojske danas se srušio na stambeni dio Džakarte, a 75 osoba utopilo se kada se brod sa oko 200 putnika prevrnuo sjeverno od australijskog Božićnog ostrva. Fudbaleri Portugala i Češke bore se večeras za plasman u polufinale evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. Utakmica počinje u Varšavi u 20:45. Podsjećamo na neke od važnijih vijesti. Vlada Srbije biće sastavljena za 7 do 10 dana, najavio Dragoljub Mićunović. Nikolić kaže da je dobijanje datuma za pristupanje Evropskoj uniji prioritet Srbije. Barroso poručio Lukšiću da Crna Gora treba da nastavi da ispunjava svoje obaveze. Uhapšeni Ostoja Stanišić i Marko Milošević terete se za zločine u Srebrenici. Norveško tužilaštvo traži da masovni ubica Breivik bude smješten u psihijatrijsku kliniku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Bosne i Hercegovine. 55 poslanika parlamenta Federacije BiH poslali su pismo predsjedniku i potpredsjedniku tog BiH entiteta, u kojem traže da podnesu ostavke. Radi se o novoj parlamentarnoj većini koju čini Socijaldemokratska partija i njeni koalicijni partneri, Savez za bolju budućnost i 2 HDZ-a. Naime, sadašnji čelni ljudi Federacije BiH, Živko Budimir i Mirsad Kebo, su iz stranaka koje se žele ukloniti iz tamošnje vlasti, Stranke demokratske akcije i Hrvatske stranke prava. Inače, da bi vlast u Federaciji BiH bila promijenjena, potrebno je 2/3 glasova u federalnom parlamentu, a sve su prilike da se radi o nemogućoj misiji, javlja Mirna Sadiković.
Smjena postojećih ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji dolaze iz SDA i HSP-a, kao i smjena predsjednika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta i njegovog potpredsjednika koji su iz istih stranaka, neće biti još zadugo. Tim prije što novo formirana koalicija na federalnom nivou nema dovoljan broj poslanika koji će glasati za takvu odluku. Zbog toga je upitan značaj potpisa 55 poslanika koji su u pismu zahtijevali ostavke predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Nijedan ni drugi, Živko Budimir i Mirsad Kebo, danas nisu željeli govoriti o tome, no Budimir je u proteklih nekoliko dana obavio razgovore sa strankama koje su do sada činile koaliciju i onima koji to žele. U jedinoj izjavi medijima je poručio:
da bi se nešto promijenilo, morat će mi biti prezentirano nešto puno kvalitetnije, ali prije svega morat će biti ispoštivane odredbe platforme.
Budimirov stranački šef Zvonko Jurišić, inače predsjednik HSP-a, ne krije nezadovoljstvo što ga Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a, želi ukloniti iz vlasti. Kaže kako je kolateralna šteta nakon što je raskinuta platforma 4 stranke na federalnom nivou, no tvrdi da ovu stranku iz vlasti niko neće istjerati niti će Živko Budimir podnijeti ostavku.
Da mi iziđemo iz vlade federacije samo zato što je to volja nečija, gospodina Radončića, Čovića ili Lagumdžije, to sigurno nećemo.
Vlast na nivou Federacije Bosne i Hercegovine formirana je nekoliko mjeseci nakon izbora u oktobru 2010. godine. Činile su je stranke SDP, SDA, stranka Radom za boljitak i HSP. Prozvane su strankama platforme jer su javnosti predstavile dokument ciljeva tokom četverogodišnjeg mandata. Dva HDZ-a koja su dobila većinu glasova iz reda hrvatskog naroda ostala su tako na margini političkog života u federaciji. U to vrijeme Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a, poručio je kako je sve bilo zakonito i legalno, a u svojim istupima svesrdno branio principe platforme. Evo nekih od njegovih izjava.
Mi nismo ovdje došli da se dogovaramo ko će šta od nas biti. Mi smo došli da vam ponudimo šta hoćemo raditi.
Ako vi danas jednog generala HVO-a, gospodina Budimira, koji je pred 20 godina osnivao narodnu odbranu u Slavoniji i gađa avione Jugoslovenske narodne armije koje je popravljao čovjek prije 20 godina u Mostaru, u Sokolu, koji danas od njega traži da bude Hrvat po njegovoj mjeri, dozvolite da su to različite aršini koje ne možemo dozvoliti. Problem je nastupio prvo večer kad je Dragan Čović u 9 sati iz izbornog stožera HDZ iz Mostara rekao pozdravljam vas iz Stolnog grada trećeg entiteta. Problem je u tome što je to vraćanje na početak koji smo davno prošli.
Ni godinu dana nije prošlo od ovih izjava, a prvi čovjek SDP-a je promijenio ploču, priklonivši se dva HDZ-a i mijenjajući SDA Savezom za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Prema riječima profesora Mostarskog sveučilišta Slave Kukića, time ta stranka klizi ka etnonacionalizmu, a država u podjelu.
Ako je to tako, onda doista matrica 2+2+2, na kojoj su uporno istrajavali i Čović i Dodik, i od koje nije bježao Tihić, sada je matrica koja ima izgleda kao realni scenarij u budućnosti, ali u tom slučaju i Bosna i Hercegovina je na putu da promijeni potpuno svoju fizionomiju, da ne egzistira kao društvo definitivno, nego kao konglomerat tri etnička društva, tri etničke federalne jedinice, tri begovata i tako dalje.
Da bi vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine bila promijenjena, potrebno je 2/3 glasova, odnosno glasanje 65 poslanika u zastupničkom domu federalnog parlamenta za takvu odluku. Zbog toga se ovih dana trguje s glasovima stranke Radom za boljita, koja je dio dojučerašnje platforme. No, njen predsjednik Jerko Ivanković Lijanović je postavio uslove.
Zato smo mi smatrali da je u ovom trenutku za naše građane, a to nam mora biti uvijek u prvom planu, najvažnije da formiramo jednu vladu narodnog jedinstva. Ona znači da u vladi narodnog jedinstva mogu učestvovati sve parlamentarne stranke koje su izabrane u parlament federacije.
Sve i da se obezbijedi dovoljan broj glasova za smjenu čelnika federacije, odluka ide na Ustavni sud ovog BH entiteta koji ih može smijeniti jedino u slučaju da su prekršili svečanu zakletvu ili su fizički i mentalno nesposobni da obavljaju povjerenu dužnost. Tako će se politička igra nastaviti 2 godine od održavanja izbora, a da političari ništa nisu uradili na ekonomskom, privrednom i socijalnom planu. Izvjesno je i da se naredne 2 godine do novih izbora ništa bitnije neće promijeniti, pa se nameće pitanje šta će se desiti u krajnjoj liniji sa Bosnom i Hercegovinom. Ponovo Slavo Kukić.
Jedini realni scenarij kojim se to može izmijeniti je zapravo nešto što asocira na socijalnu revoluciju. Izlazak ljudi vani, na ulice po takozvanom arapskom scenariju, pri čemu u podtekstu scenarija ne leži ni etničko ni konfesionalno, nego nemogućnost da se preživi, nego krčanje stomaka i zahtjev da na političkoj sceni postojeće političke elite zamijene oni kojima je do budućnosti ove zemlje, a ne do njihovih osobnih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U međuvremenu, uprkos katastrofalnom učinku, poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine su među najplaćenijima u Europi, primajući i po 10 puta veće plate od prosječnih u zemlji.
Zamislite u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da ono imaju po 10-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu šta radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
O tome opširnije u narednim emisijama. U nastavku regionalnog programa o dijalogu Beograda i Prištine. Posrednik Europske unije Robert Cooper susreo se danas u Prištini sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem nakon jučerašnje posjete Beogradu. On je međutim dočekan protestima aktivista Samoopredeljenje koji se protive pokretanju novog dijaloga o političkim pitanjima. Iz vlade Kosova navode da je tokom sastanka sa Cooperom bilo reči o primjeni postignutih sporazuma u Briselu. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Parolama stop dijalogu bez pregovora Samoopredeljenje, Srbija nije tražila izvinjenje za ratne zločine, aktivisti pokreta Samoopredeljenje protestovali su ispred zgrade vlade Kosova u vreme sastanka Roberta Coopera sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Protestanti su u zgradu vlade gađali paradajzom, ali protest je završen bez incidenata. Visoki zvaničnici Kosova osudili su ovaj akt, navodeći da to šta je ti sliku Kosova. Ali vratimo se sastanku sa Cooperom. Obraćanja medijima nije bilo, a iz opštenja vlade Kosova saznaje se da je tokom sastanka bilo reči o implementaciji postignuti sporazum između Republike Kosova i Srbije tokom tehničkih razgovora u Briselu. Citira se da je premijer Tači kazao da se ovi sporazumi trebaju sprovesti od strane Srbije, pošto su oni u dobrobit građana dve države i u dobit ojačavanja mira, stabilnosti i regionalne saradnje. U saopštenju se navodi da je evropski diplomata kazao da se sporazumi potpisani od strane predsjednika Kosova i Srbije moraju sprovesti što pre kako bi se išlo napred. Inače, sporazumi koji su sporni u sprovođenju tiču se regionalnog predstavljanja Kosova i slobode kretenja. Kosovski analitičar Behljulj Bećaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je glavni cilj Cooperove posete Prištini bio da se pojasne dogovoreni sporazumi Prištine i Beograda kako bi dijalog bio nastavljen.
Mislim da je zadnjih dana bilo raznih interpretacija oko toga šta je dogovoreno u Briselu. Pretpostavljam da je razjašnjena ukupna situacija svih dosadašnjih dogovora i na osnovu onoga što se moglo shvatiti iz javnih saopštenja kabineta predsjednika Plića, može se zaključiti da ništa krivenog, tajnog, konfuznog nije bilo i ukoliko svi dogovori imaju adekvatno pojašnjenje, onda verovatno može se razmišljati o tome da se dijalog može nastaviti, budući da nije bilo ničega što podriva interese kako nacionalnog, tako i državnog u Srbiji i Kosovo.
Sa druge strane, Ardijan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika ističe da Priština treba jasno da stavi do znanja Evropskoj uniji da neće da nastavi dijalog sve dok Srbija ne sprovede postignute dogovore i dok ne odustane od ilegalnih struktura na severu Mitrovice. Arifa i dodaje da je kosovskim vlastima potrebna jasna platforma o ovom procesu. Kako bi bila spremna za dijalog, Priština najpre treba da razvije platformu o čemu bi se razgovaralo tokom dijaloga, šta je najvažnije i da odredi crvene linije Kosovu u ovom dijalogu, odnosno teme o kojima se neće diskutovati tokom dijaloga, kazuje Arifaj. Dosadašnji šef srpskog pregovaračkog tima, Borko Stefanović, dan ranije izjavio da će se budući pregovori sa Prištinom voditi na višem političkom nivou i da će verovatno predvoditi predsjednik ili budući premijer Srbije. Kosovski analitičar Beđut Beć ipak smatra da namera za politički dijalog nije sporna, ali dodaje da još uvijek nije stvorena adekvatna klima za nastavak dijaloga.
Nije dobro da odgodimo nešto što je nezaobilazno, to što se možda trebalo dogoditi i ranije. Prema tome kao nameru trebamo podržati, ali realno gledano mislim da ukoliko preposlije ovi različite interpretacije šta je dogovoreno u Briselu nije adekvatna klima za nastavak dijaloga. Utoliko pre što nemamo još konsolidovanu vladu, odnosno formiranu vladu u Srbiji i mislim da je euforija neosnovana, neracionalna i zapravo ima i kontraproduktivan smisao, jer bez upotpunjavanja svih činioca srpske vlasti sa jedne strane i bez konsenzusa u okviru te vlasti i na Kosovu istovremeno, mislim da je nerealno očekivati nešto što bi konkretno pomirilo stvari. Ali u svakom slučaju mislim da bi to bio gest dobre volje, dobar signal i imao bi simboličan karakter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o odnosima Beograda i Prištine. Adrijana Hodžić, novo imenovana šefica administrativne kancelarije vlade Kosova za Sever Mitrovice, teško će naći sagovornike među zvaničnicima u Beogradu. Međutim, pojedini analitičari smatraju da će Srbija, uprko sadašnjem ignorisanju te kancelarije, morati u jednom trenutku da je prihvati, upozoravajući da će do tada to biti izgubljeno vreme za eurointegracije, beleži Ljudmila Cvetković.
Beograd će po svemu sudeći ignorisati administrativnu kancelariju vlade Kosova za Sever Mitrovice, koja bi prema najavama iz Prištine trebalo da pruža sve usluge građanima i koordinira aktivnosti i investicije u tom delu Kosova. Na to sugerišu izjave beogradskih zvaničnika poput Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo u tehničkoj vladi.
Tu neće biti nikakve reakcije, a o saradnji već nema ni govora, jer mi na tom istom prostoru imamo našu administraciju priznatu i formiranu od strane Republike Srbije nakon demokratskih izbora. Prema tome, prosto ćemo ignorisati tu činjenicu.
Nasuprot uverenju Beograda da makar na severu Kosova čvrsto drži stvari u svojim rukama, kosovski premijer Hašim Tači poručuje da ta teritorija neće dobiti specijalni status, da neće biti nikakve podele i najavljuje plan za integraciju Srba na severu Kosova na isti način kao što su integrisani Srbi u centralnom i južnom delu Kosova. Adrijana Hodžić će, kako je najavljeno, imati ovlašćenja predsjednika opštine. Za sada će Kancelarija za Sever Mitrovice imati godišnji budžet od 4 miliona eura za osnovne usluge za zajednicu i infrastrukturne objekte u severnom delu Mitrovice. Međutim, Oliver Ivanović kaže da ta kancelarija nije prilika za saradnju Beograda i Prištine.
To nije saradnja Beograda i Prištine. To što vi govorite, to je formiranje, odnosno nametanje administracije iz Prištine, umjesto da sačekaju pregovore i da kroz pregovore dođu dođemo do nekakvog rešenja.
Beograd je odustao od održavanja lokalnih izbora u maju u srpskim sredinama na Kosovu kako ne bi kršio rezoluciju 1244 i nije priznao rezultate glasanja koje su sam inicijativno organizovali Srbi u Zubinom Potoku i Zvečanu, jer je njihovim lokalnim samoupravama prethodno istekao mandat. Srbija je time, kao i pristajanjem da OEBS organizuje izbore na Kosovu za parlament i predsjednika Srbije, prihvatila da se institucionalno, što se tiče izbornog procesa, povuče sa ovog prostora, kaže poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova Rada Trajković.
I ostavila mogućnost da OSC u perspektivi učestvuje u, možda i najverovatnije u projektu izbora na severu Kosova, što znači legalizacije institucija opštinskih koje treba da daju lidere koji su legalni, legitimni, koji će biti priznati i od Beograda i od međunarodne zajednice i od Prištine, što je za nas najvažnije, tako da to suštinski govori o privremenosti ove tehničke kancelarije i ja mislim da nam je potrebna podrška i odgovornost i prema osobi koja je izabrana, jer je ona ipak stanovnik severa. Ona će sigurno raditi u smislu podrške i odgovornosti za neku normalizaciju.
Zvanični Beograd je i dalje razapet između nacionalno-populističke politike i zahteva međunarodne zajednice za ukidanjem paralelnih institucija na Kosovo kao uslovu za dalji napredak Srbije u evrointegracijama i dobijanje datuma pregovora. Zato Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ocenjuje da će ovo biti prvi ozbiljni testovi evropejstva novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Već se primećuje ping-pong između predstavnika tehničke vlade i pre svega Borka Stevanovića i novo izabranih savjetnika predsjednika Tomislava Nikolića oko toga čija je nadležnost sada u pitanju Kosovo. Moja procena je da ovo sad jedna poruka za svoje biračko telo, iako su izbori prošli, i da će polako sistem pritisaka zapadne međunarodne zajednice naravno dovesti do toga da ćemo morati početi da sarađujemo, samo u pitanju koliko će u ovom periodu dok to odbijamo proći vremena i koliko će Srbija kasniti u procesu evropskih integracija. Ja sam ubeđena da pitanje otvaranja pregovora po poglavljima, o tome se neće ni razmišljati dok se pitanje situacije na severu Kosova potpuno ne reši, a kad kažem pitanje situacije na severu Kosova, mislim i na ukidanje paralelnih institucija, onih koji se tiču pravosuđa, bezbednosti, carina, neškolstva i zdravstva, zatim prihvatanje postojanja administrativne kancelarije vlade Prištine.
Na nedavno završenom konkursu za 55 radnih mesta u kancelariji se prema tvrdnjama predstavnika kosovske vlade javilo više od 1000 zainteresovanih građana. Kancelarija će imati 80 radnih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Povodom najava da će parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti raspisani već za 23. septembar. Portparol vladajućeg DPS-a Časla Vešović.
Pošto izbori moraju biti organizovani od početka jeseni do kraja februara, u opticaju je svaka nedelja u tom intervalu. Ozbiljne političke partije ne bi trebalo da brine dužina predizborne kampanje. Ako su uvjerene u ispravnost politike, onda su valjda za izbore uvijek spremne.
Slaven Radunović iz opozicione Nove kaže da vlast raspisivanjem izbora za 23. septembar najmanje vodi računa o građanima.
Dokazuje kako Demokratska partija socijalista doživljava Crnu Goru svojom privatnom imovinom i uopšte ne vodi računa o tome da izbori proteknu koliko toliko u korektnim odnosima u vrijeme kad odgovara svima, prvenstveno građanima koji treba da budu informisani na pravi način o tome šta im ko nudi.
O tome opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vlada Srbije biće sastavljena za 7 do 10 dana, najavio Dragoljub Mićunović. Nikolić kaže da je dobijanje datuma za pristupanje Evropskoj uniji prioritet Srbije. Barosa preporučuje Lukšiću da Crna Gora treba da nastavi da ispunjava svoje obaveze. Njemačka će glasati za početak pregovora sa Crnom Gorom, saopšteno Krivokapiću u Berlinu. Ujanović ponovo kod Pape, stupio na snagu temeljni ugovor Vatikana i Crne Gore. Uhapšeni Ostoja Stanišić i Marko Milošević terete se za zločine u Srebrenici. Norveško tužilaštvo traži da masovni ubice
Milica Breivik bude smješten na psihijatrijsku kliniku. Ministri financija eurozone u Luksemburgu o pomoći za Grčku, Španiju i Kipar. Aung San Suu Kyi pred poslanicima britanskog parlamenta. Večeras u Varšavi igraju Portugalija i Češka.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!